Новините на Дарик Радио.
През 2015 година бюджетът на НОИ ще бъде балансиран, ако вдигнем сега пенсионната вноска с 1,8%, а стажа започна да се вдига плавно от 2013. Това заяви вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков в предаването Седмицата на Дарик. Той уточни, че специално за бюджет 2011 сметките биха излезли точни при вдигане на вноската в диапазона между 1,5 и 2%, но за да се балансира в дългосрочен план бюджета на държавното обществено осигуряване, най-добрият вариант е за ръст от 1,8%. Тази сметка излиза единствено при условие, че частните пенсионни професионални фондове започнат да изплащат пенсии от началото на следващата година. Според Дянков, частните фондове са готови да го направят и това е тяхното желание.
Всички страни са съгласни, че пенсионните фондове нещо трябва да плащат. Въпросът е по какъв начин. За мен най-чистия начин е те просто да следват закона. И там и социалния министър, и работодателите, една част от експертите на синдикатите са съгласни с това. Предполагам, по тази точка ние също ще имаме консенсус. Остава другата точка, където следва да
изслушим... Това ли е диапазон на 2013-2015 на спора? Или е по-голям?
Мисля, че от гледна точка на балансиране бюджета на НОИ в по-дългосрочен план и сметките, които госпожа Хени Митрева показа, да се балансира този бюджет до 2015-2016 година, това се оказва, че е диапазон.
Финансовия министър отговори на вчерашното изказване на лидера на подкрепа Константин Тренчев, че е изперкал, защото говори срещу премиера.
Ще изперкаме, ако му изпуснем края и нарушим бюджетната дисциплина, която до сега работи много добре за България на фона на голяма част от останалите европейски държави. От тая гледна точка, това е моята главна задача като финансов министър. До сега я вършим добре, пак казвам, на фона на това, което се получава около нас. И изперкване само може да се получи, ако почнем да водим някаква несериозна фискална политика и да станем като другите. Това обаче не е станало и няма да стане.
Имате ли тогава разногласия с министъра на икономиката на България, тъй като той категорично казва, че не вижда икономическа логика в повишаване на осигуровките? Значи, вие или трябва да не сте съгласен с него и да виждате икономическа логика и да ги повишавате, или ако сте съгласен с него, тогава не сте съгласен с министър-председателя, който даже искаше да ги дига с 3%.
Така че успех вече, че от 3% сме стигнали до 1,8, което пак казваме под нивото на данъчното бреме, когато влязохме на власт. Значи министър Трайков, добър мой приятел, той е прав. От икономическа гледна точка, вдигането на каквито и да било данъчни или данъчна тежест е трудност и за бизнеса, и за създаването на нови работни места.
Не, той не казва трудност. Той казва, не виждам икономическа логика. Значи демек е нелогично това, дето се готвите да направите.
Но ние всъщност връщаме една част от осигуровките. Това беше антикризисна мярка. Ние ясно го казахме, като ги намалихме с 2% пункта. Това е антикризисна мярка, това е временна мярка. България вече излиза от кризата.
Дянков бе категоричен, че с изработването на бюджета за до година започва балансирането на бюджетите и на НОИ и на здравната каса. Резерва на касата никога не е бил използван и той си стои в БНБ, каза още финансовия министър. През 2011 ще имаме бюджет на стабилност, заяви още финансовия министър. По думите му, това е една от основните задачи, с която се е взел, поемайки поста, и затова няма намерение да напуска финансовото министерство. Дянков заяви, че не е обмислял оставка и заради евентуалното повдигане на обвинение срещу него за огласяване на споразумението на БНБ и кабинета Станишев. Шефът на митницата Свиленград не може да бъде уволнен преди проверка да докаже, че има основание за това, заяви още финансовия министър Симеон Дянков предаването Седмицата на Дарик. По думите на Дянков, Свиленградската митница под ръководството на Марашев работила все по-добре, но оставката му е поискана по настояване на премиера Борисов заради разкритото митничарско серище край язовир Ивайлов град. Чуйте коментара на Дянков пред Кирил Вълчев.
Човека все още не си е дал оставката, каза, аз искам да има процедура, която сме започнали, за да докаже тя аз в какво съм виновен. Такава процедура в момента върви.
Какво се прави с митничарското село на Виселба?
Първо искам да кажа, че там реално митничари в това село няма. Това са хора на бившите пътни такси у петерейци, които са работили към МРРБ. Просто го казвам.
Няма това е единствения митничар, е този човек.
Това е единствения митничар от Свиленград и неговата къща всъщност е доста по-нависоко, доколкото разбирам. Всичко останало е у петерейци и разбира се бизнесмени и така нататък. Не е правилно просто да се набеждава митницата за това. А факт е, че това селище, доколкото разбирам, е стояло там поне 10-15 години. В смисъл не е внезапно изникнало. И за мен е много добра политика да се покаже не само там, а навсякъде по България. Вижте какво е, да се документира какво има, кога е построено, има ли документи и така нататък. И да се покаже, че има държавност.
Синдикатите са умерени оптимисти след срещата с министър-председателя, съобщи Пловдив, изпълняващия длъжността президент на КНСБ Пламен Димитров. Той обясни, че причина за това са изминалите преговори, на които е предложен компромисен вариант на проекта закона за пенсионното осигуряване и трудовия стаж. Димитров бе категоричен, че споразумението, което се изготви, ще бъде обсъдено утре, няма да ощети нито бизнеса, нито държавния бюджет, нито обикновените граждани. То трябва да стабилизира пенсионната система и запази ранното пенсиониране на категорийните работници. На предстоящите срещи трябва да се осъди нарастването на възрастта за пенсиониране и стажа необходим за това. Тази връзка Пламен Димитров обяви, че в близко бъдеще ще бъде криминализирано укриването и неизплащането на здравно-осигурителни вноски. Вицепрезидента на КНСБ Николай Ненков заяви, че бюджета за предстоящата 2011 е социално застинал. Почти всички социални плащания се замразяват, заяви той, даде пример с работната заплата, пенсиите, социални помощи и обезщетения, които и за бъдеще остават равни на тези от 2010. Тази тенденция ще се запази поне до 2013, прогнозира Ненков. Информацията е на Пламена Чонкова. Служителите в МВР започват да протестират от днес, но първите протестни изяви ще са в сряда, съобщи за Дарик Галентин Грозев от Синдикалната федерация на служителите в МВР, след специално събрание в Панагюрище, на което полицаите решават как да заявят исканията си към държавата. Чуйте какво ще каза Грозев пред Елена Бейков.
Въпросът е в това, че нищо не се променя за следващата година, а това не притеснява, тъй като вече няма възможност ние да компенсираме със собствените си възможности. Всъщност в момента това, което правим ние, не е един протест за нашите финанси, за нашите средства, за нашите пари, които ние ще получаваме следващата година, за нашите заплати или за нашите осигуровки. Нашия протест е просто за да можем да работим, да не се осигури възможността да работим. Като за начало ще обозначим протеста си с малко или повече символични действия, които във времето ще започнат полека да се превръщат до все по-ефективни, докато стигнем до същинските по-големи ефективни протести.
По-безхарактерно правителство това на ГЕРБ не е имало. Управлението се превърна в анекдот. Това каза лидера на БСП Сергей Станишев по време на днешното заседание на 47-я конгрес на партията. Близо едночасовото си изказване той отправи множество критики към кабинета Борисов. Станишев определи президентските и местните избори следващата година като съдбовни. По думите му БСП е единствената партия, способна да спре похода на ГЕРБ към овладяването на всички институции. Чуйте какво още каза Станишев, политическия си доклад пред делегатите.
Очаквахме да става все по-зле, но става все по-безнадежно. Непоносимото наследство на тройната коалиция във вид на 8 милиарда и 200 милиона се оказа добре дошло за Борисов, за да компенсира драстичния спад на приходите, но накрая пак изкара бюджета на дефицит. Че се опитаха да излъжат и Брюксел. И още не ни се е разминала възможната санкция. Европа прави стратегия 2020. ГЕР прави стратегия ново 20. Днес за утре, а често и днес за днес. През февруари излизаме от кризата. През март пак излизаме. През април за трети път излизаме. От тогава мълчание, май няма да излизаме, а ще влизаме. След лятото ненадейно пак ни обещаха да излезнем. След това прогнозата е, че до Димитров ден най-късно. Чакаме с нетърпение следващата прогноза, която може би ще бъде на куково лято. По-безхарактер правителство България не е имало. Управлението на ГЕРБ се превърна в анекдот и щеше да е смешно и забавно, ако не беше толкова страшно като последици за страната и за хората.
В политически анализ пред делегатите на 47-я конгрес на БСП Станишев не подмина и темата за зараждащата се около президента Георги Първанов формация. По думите му това няма да бъде политическа партия. Лидера на социалистите коментира още, че рано БСП да издига свой кандидат за президент и кметове. Според него ГЕРБ ще използват всички възможни похвати, за да омаскарят представителите на БСП, който го е страх от Борисов да не влиза в гората, коментира Станишев. Чуйте какво ще каза соцлидер по повод зараждащата се формация около президента Първанов.
За президентския проект. Аз лично изпитвам неудобство да коментирам нещо, което не съществува в политическото пространство. Аз съм сигурен, че вече и президентът изпитва неудобство, че едва ли не от негово име, не случайния познати лица, включително и наши бивши членове и партньори, се изказват на тази тема, обясняват как проектът ту ще присъедини към себе си БСП, ту ще я заобиколи. И ще го кажа, надявам се, ясно и категорично. Без БСП е невъзможно да се направи нищо вляво. Нормално е да партнираме и с партии, и с обединения, и с инициативи на граждани, които споделят отрицанието на ставащото днес в страната и имат идеи за промяна. Но БСП не може да бъде нечий електорален резервуар, нито да играе по нечия свирка, нито да бъде украшение за нещо, което ще устрои група хора, които припълзяват към авторитета на президента и не си намират място в политиката, а години наред прескачат от партия в партия. И искам да кажа още нещо. Не може да се използва от наши другари на различни нива темата за президентския проект като очакването на Годо и като извинение за нищо неправено. Защото има тази тенденция, тази нагласа. Казват да видим какво ще направи президента и тогава ще се хванем за работа или тук, или там. Това е абсурд и е вредно.
Бойко Борисов е съвременния Левски, защото бори корупцията и ДПС. Това заяви в Разград 25-годишна бизнесдама от Варна. Тя чакаше премиера на входа на завода, за чиято първа копка бе дошъл министър-председателя. Самия Борисов отказа да коментира изявление от конгреса на БСП. Пред събраните се журналисти се похвали само, че инвестиционният климат в страната се подобрява. Чуйте още в репортажа на Радка Минчев.
Стотици фирми дойдоха и от Румъния, и от Гърция в България в последните месеци. Тази седмица, където ще дойде един изключителен инвеститор в България, в петък ще подпишем с него меморандума в София. Днеска, което правят тук в Разград, над 50 милиона инвестиция с български строителни компании, които ще строят завода, между 220 и 250 работни места. Плюс магистралите, плюс залите, плюс всичко, което правим, това са пари. Освен това, тази компания има и 8 проекта, които от Брюксел е спечелила директно. Това са пари за България и най-хубавото е, че продукцията в голямата част отива за износ, което карва директно пари в държава.
След първата копка Борисов сам подкара колата си към стадиона в Разград, за да гледа матча от Б-група Лудогорец Разград до Ростов Силистра. По пътя го спря 25-годишната Северина Чанева.
Сам спря. Викам аз го дам шанска. Викам само я те. Викам здраве.
Желах му жив и здрав, успех на България. Съвременния Тил Левски е за мен. Не знам как го оценява народ. Тил е главен секретар на МВР. Имаше много нападки срещу него. Много така силно влия, как да ви кажа, за корупции, за престъпно управление на държавата. Силни самодействията и срещу ДПС. А ДПС за мен и може би за вас не е слаб противник на ГЕРБ.
На стадиона Борисов не седна в предвидената за него VIP ложа, а сред зрителите. Попита откъде да си купи семки, после сложи зелена шапка с надпис Лудогорец. Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
Трима кандидати си оспорват днешния вод за кмет Костандово. Това са Златан Милев от ГЕРБ, Юсин Крачов от ДПС, издигнати от инициативен комитет Ясен Шишаков. 3558 са избирателите, които имат право да гласуват. До частични местни избори в Костандово се стигна, след като предишният кмет на града Ясен Пашомов беше отстранен от длъжност с решение на съда заради съставен документ с невярно съдържание. Тина Ивайлова с подробностите.
При засилено полицейско присъствие преминават изборите. 12 екипи на органите на реда дежурят в града. Избирателност към 17.30 часа е ниска 39,9%. Или 1420 от общо 3550 гласоподаватели са упражнили правото си на вод, съобщиха от Общинската избирателна комисия. От щабовете на тримата кандидати в града смятат, че причината е президента от преди 3 дни убийството на заместник-председателят на Общинския съвет в Ракитово, Селин Клашнов. Свада стана в ромската махала в Костандово заради откраднатото на един от кандидатите за днешния вод Ясен Шишаков. Изборният ден протича нормално, няма данни за постъпили жалби за нарушения. Връчен е акт обаче за установяване на нарушение на закона за местните избори на кмета на община Ракитово Емилия Еленкова. Съставеният акт е от 14 октомври заради жалба от ГЕРБ Ракитово, за това, че на 10 октомври Емилия Еленкова заедно с кмета на общината Момчил Арнаудов са взели активно участие на митинг по подкрепа на кандидата за кмет на Костандово от ДПС изборния ден. Костандово ще е 19 часа. Тина Ивайлова, Дарик Радио, Пловдив.
Европейската комисия за демокрация чрез право, по-известна като Венецианската комисия, одобри проектозакона на Министерството на правосъдието за конфискация на имуществото, придобито от незаконна дейност, но отложи оценката си за създаването на специализиран наказателен съд България. Новината за подкрепата на закона за комисията Кушлев съобщи предаването седмицата на Дарик, министра на правосъдието Маргарита Попова, която участва в заседанието на комисията в Венеция. По думите на Попова, комисията е оценила проектозакона като професионално разработен.
Закона за отнемане на имущество, което Министерство на правосъдието подготви. Току-що беше приет единодушно от всички членове на комисията, които казаха да за високо професионално изготвения проект, за това, че са намерени гаранции и за това, че гражданите трябва да бъдат спокойни, че никой чрез този закон няма да пострада, а този закон е наистина предназначен да бъде оръжие за борба с организираната престъпност и корупцията.
Никакви бележки нямаха юристите от Венецианската комисия.
Няма бележки, което е огромно удовлетворение за нас, за усилията, които, разбира се, ние направихме в продължение на почти една година с колегите от Венецианската комисия.
Такъв начин на отнемане на имущество ще бъде ли прецедент за Европа?
Не, няма да бъде прецедент, както и преди дни генералният секретар на комисията е изразил становище относно законопроекта. Това е наистина един добър инструмент и те смятат, че е едно добро оръжие за България, за да отговори тя на очакванията на своите граждани и на европейските въобще.
А одобрен ли беше специализирания съд, специализирания наказателен съд? Това е била другата точка.
Също бяха обсъдени двата законопроекта накратко. Беше казано, че няма никакъв проблем по принцип с идеята за изграждане на специализиран съд, след като е такова политическото решение в България, но трябва да се продължи да се работи, за да се намери добра формула, която да не буди съмнение, която да отговаря 100% на Конституцията, и тогава Венецианската комисия наистина ще подкрепи това начинание, така че и в тази насока работата продължава.
Правосъдния министър Маргарита Попова, отново от Венеция, заместник-председателя на Народното събрание Настас Анастасов от ГЕРБ, уточни, че окончателното становище на комисията за проектите, с които се създава специализиран наказателен съд, е отложено, вероятно заради постъпили становища от България срещу закона. Затова и предстои посещение на докладчици на Венецианската комисия в страната през ноември. Чуйте какво обясни Анастасов пред Кирил Вълчев.
За специализираните съдилища имаше ли съмнение в Венецианската комисия или по-скоро за единия специализиран съд?
Няма такова съмнение. Изразено положително становище.
За идеята
или за... Всъщност вчера късно бяхме уведомени, че е поступило някакво възражение или декларация за несъгласие с част от текстовете или с идеята за такъв закон, изобщо за създаването на специализирани съдилища. И всъщност Венецианската комисия отложи изготвянето на окончателно становище. Току-що договорихме с примата докладчици среща в България, те ще ни посетят. Получихме копия от тези декларации, които така или иначе е интересно, че в парламента на Министерски съвет са постъпили в България, но тук има. Има работа по този законопроект, но само ще ме Венецианската комисия, поне към този момент е получено.
В интервю за Дарик председателят на Венецианската комисия Томас Маркерт обясни защо е било отложено решението на въпроса за специализирания съд и уточни, че идеята е комисията да излезе със становище през декември. Становищата на комисията не са задължителни, но тя е авторитетен орган, който участва 57 държави. Чуйте какво каза Маркерт пред колегата Владислав Велев.
Решение по този въпрос беше отложено, защото докладчиците смятат, че са необходими повече информация и обсъждане. Каква информация искате и колко време имат българските власти, за да предоставят тази информация? Не става въпрос за някакво задължение на българските власти, а просто за нужда от повече информация за нашите докладчици. Идеята е да излезем с мнение през декември. Не мога да ви дам повече подробности, но имаме нужда от повече информация за някои интерпретации на закона. Венецианската комисия обаче одобри предложенията за промени в закона за конфискация на незаконно придобито имущество. Но тези промени предизвикаха спорове в България и опасения, че ако бъдат приети промените, властите ще могат да злоупотребяват със закона. Какво е мнението ви за това? Смятаме, че предложения законопроект е добър. Обсъждахме го дълго време, предложихме промени, които бяха приети, и той има достатъчно предпазни клаузи.
Председателя на Венецианската комисия пред Владислав Велев. Едва след като бъде прият новия закон за конфискация на имущество, придобито от незаконна дейност, омбудсмана може да изкаже становище дали той нарушава правата на определена група граждани. Това коментира предаването Седмицата на Дарик новоизбрания омбудсман Константин Пенчев. По думите му, депутатите трябва много прецизно да разпишат материята, по която комисията Кушлев ще отнеме незаконното имущество.
За разговор с Венецианската комисия, аз никога не съм чел нито един проект на тези изменения. Чувам, чета във вестниците някакви ужасяващи, нали, идеи, взимат апартамент, не взимат апартамент. Нека да видим какъв е този закон, нека да го приемат и тогава вече омбудсмана ще прецени дали наистина се нарушават правата и интересите на гражданите. Този филм съм го гледал. Аз съм прилагал като съдия, при социализма съм прилагал глава 3 от закона за собствеността на гражданите и тя да ви кажа, че за мен този закон не беше справедлив и не съм много горд от това, че съм го прилагал, но съм нямал друг избор.
Там беше същото. Няма значение дали си извършил едно престъпление.
Не, не, там бяха нетрудови и незаконни доходи.
Така наречената гражданска конфискация.
Там термина беше нетрудови и незаконни доходи. Па ставаше дума за 5, за 6 хиляди лева, не ставаше дума за милиони. И сега няма само дума за милиони. За мен основният въпрос тук е следния. Основният въпрос е първо кой решава да започне производство и в кои случаи решава. Защото до сега закона беше ясен. Трябва да имаш повдигнато обвинение по определен текст. Комисията Кушев налага запори, приключва присъда осъдителна, конфискува се имущество. Няма, има оправдателна присъда, не се конфискува. Тук някой ще решава, че трябва да започнем да разследваме този митничар, а не другия. Тези механизми трябва да бъдат много добре проверени, защото пак ви казвам, ако някой чиновник решава дали вашето или моето имущество да изследва и кой от нас двамата трябва да доказва, че няма сестра. Това са много важни неща. Аз се надявам законодателите да е достатъчно мъдър, да ги изпипа много добре на първо и на второ четене. Наистина, нека тези, които имат необяснимите палати, нека в един момент поне да си платят данъците за тези палати и поне да се някакви лихви. Нали, това е добре. Но всеки, който с 60 хиляди лева му се разминава имуществото, не знам, просто...
Времето.
През нощта ще е облачно и главно в североизточните райони ще превалява слаб дъжд, утре ще има променлива, над повечето райони по-често значителна облачност, слаби превалявания, преди обяд ще има главно в североизточните, след обяд главно в югозападните райони. Сутринта температурите ще са между 9 и 14 градуса, в София около 10, а максималните през деня ще са между 14 и 19 градуса, в София около 17 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте обзорните новини в 18.
Виж новините.
Виж новините.
Дарикнюс.бг.
Дарикнюс.бг.
Новините с име.